διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης. Σας λείψαμε, διότι είχαμε κάποια προβλήματα την Παρασκευή τεχνικής φύσεως που δεν μας επέτρεψαν όχι μόνο τον ορισμό του πέναλτι να βγάλουμε στον αέρα, ούτε και τις υπόλοιπες προγραμματισμένες εκπομπές. Ευτυχώς με την επέμβαση του Άρη Νταλαμάγκα λύθηκε το πρόβλημα. Και είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και συγγνώμη για την απουσία και από μένα της Παρασκευής. Τα είπες βέβαια, δεν φταίγαμε εμείς.
Ακριβώς.
Ανωτέρα βία.
Ναι.
Αλλά προκάλεσε...
Σοκ.
Όχι σοκ. Κλάματα, λιγμούς...
Οδυρμούς.
Οδυρμούς, απογοήτευση, yeah. Απελπισία σε εκατομμύρια ακροατές.
Ισχύει.
Οπότε νιώθω και εγώ την ανάγκη έτσι να ζητήσω μια συγγνώμη. Αλλά εντάξει, εδώ είμαστε. Κάνανε υπομονή, πιστεύω, αντέξανε.
Yeah.
Και είμαστε εδώ παρέα σήμερα.
Λοιπόν, και τι να πρωτοπούμε τώρα, Μιτσάρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, για να πες μια γνώμη τώρα.
Εντάξει, τώρα τα τελευταία θα ξεκινήσουμε, τα play-off.
Εντάξει, να πούμε για τα play-off, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay.
Έχει, εντάξει, ο κόσμος τα ξέρει, τα έχει δει.
Ναι, εντάξει, έγινε.
Οπότε γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, εντάξει.
Πριν όμως από αυτό, ναι, πριν όμως από αυτό να πούμε τους χαιρετισμούς μας όλους τους φίλους εκπομπής κλασικά, Αλέξανδρα και Φίλιππα από Λεμεσό, από Κύπρο τέλος πάντων, από την Ηλίουπολη στον Αντώνη, τον Μιτσάρα φυσικά από τον Ηράκλειο και στην οικογένειά του, τον φίλο και αδερφό Σέργιο και σε όλους τέλος πάντων τους φίλους εκπομπής και τις φίλες εκπομπής.
Γκούντρουν, Μανουέλ,
Ούρσουλα,
Αλφρέδο,
Χωσέ Φρανσίσκο.
Τι είναι αυτό ρε Μίτε, πόλη είναι.
Από Ονδούρα.
Νόμιζα ότι είναι κανένα χωριό.
Όχι. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε Μιτσάρα λοιπόν.
Πάμε, play-off. Κάτσε, καταρχάς πάμε να βάλει λίγο μουσική. Έχω κάνει τώρα σήμερα...
Αποσυντονιστήκαμε Μιτσάρα, είδες τώρα δεν κάνουμε μια κομπή και...
Δύο δεν κάναμε γιατί ήταν και καθαρά Δευτέρα.
Σωστά, βλέπεις λοιπόν, έχουμε να κάνουμε εκπομπή 15 μέρες να. Αποσυντονιστήκαμε.
Εσύ, εγώ μια χαρά είμαι.
Πάμε. Bye. Νομίζω ότι είναι εντελώς αναγνωρίσιμος ο ήχος και η μουσική, βέβαια, και η φωνή του καλλιτέχνη. Αλλά εντάξει, πες για τους μη γνωρίζοντες.
Εντάξει, νομίζω ότι ακόμα και το άλμπουμ είναι πλήρως αναγνωρίσιμο. Είναι προφανώς η Oasis, What's the Story, Morning Glory. 1995 είναι το άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, και μακράν το πιο επιτυχημένο στην πορεία τους. Εντάξει, ο Ace, που είναι γνωστό ότι κατάγονται από την πόλη του Μάντσεστερ, δημιουργήθηκαν το 1991. Τα βασικοί συντελεστές, τα δύο αδέρφια, ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ, και φανατικοί οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι, ως γνωστόν.
Θα πανηγυρίσουν και άλλο ένα πρωτάθλημα φέτος.
Μα ναι, λογικά, με τρομερές συναυλίες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90, στο παλιό στάδιο της Manchester City, το Main Road. Ναι. Υπάρχουν και στο ίντερνετ κάποιες στιγμιότυπα, νομίζω, και μια ολόκληρη συναυλία.
Και στο παλιό Wembley.
Τρομερή επιτυχία. Το συγκρότημα είχε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 και προς τα τέλη. Διαλύθηκαν στη συνέχεια, γιατί προς το τέλος του, εκεί στο 2008-2009 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τα σπάσανε οριστικά, ναι, τα δύο αδέρφια μεταξύ τους, γιατί ήταν και είναι ακόμα περίεργοι χαρακτήρες και οι δύο, και δεν μιλούνται πλέον.
Πάντως δεν δικαιώσανε ποτέ, άσχετα άμα ήταν όντως πολύ καλό συγκρότημα και εμπορικά επιτυχημένο, δεν δικαιώσανε ποτέ την φήμη που βιαστικά, ως συνήθως η σύγχρονη μουσική βιομηχανία, έσπευσε να τους αποδώσει. Και καλά ότι ήταν οι νέοι Beatles, γελάει ο κόσμος, η Ιεροσυλία τουλάχιστον.
Ναι, συμφωνώ ότι απέχει πάρα πολύ. Είναι σαν να λέμε, όχι, εντάξει, και αυτό που θέλω να πω, ακραίο είναι το παράδειγμα με ο Μέση και ο Κουτσιανικούλης, ο Έλληνας Μέση. Όχι, εντάξει, γιατί...
Όχι, εντάξει, δεν είναι...
Όχι, ακραίο. Και αυτό, είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Και το συγκεκριμένο άλμπουμ, το What's the Story, Morning Glory, είναι από τα αγαπημένα μου άλμπουμ γενικά στη μουσική, όχι μόνο του συγκροτήματος.
Ναι.
Είμαι πολύ μεγάλος φαν.
Τη χάνει και τις αποδοχές του φίλου του Αλέξανδρου, που έστειλε και μήνυμα τώρα.
Μπα, πώς το έπαθε. Πλάκα κάνω.
Εντάξει, ενδεχομένως και ο ίδιος να κάνει πλάκα, να μας τρολάρει.
Όχι, εγώ μιλάω σοβαρά.
Εγώ τον τρολάρω.
Α, εσύ τον τρολάρεις.
Λοιπόν,
εντάξει, βρείτε τα παιδιά, εγώ δεν κρίνω.
Όχι, okay, εγώ με εμένα σου είπα, έχεις την επιδοκιμασία μου.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν,
για πες μου τώρα αυτό που έλεγες εκτός αέρα, έτσι να το καταλάβει ο κόσμος.
Ποιο?
Σε τι στάδιο έχει φτάσει η απόγνωσή σου?
Καμία απόγνωση. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Είμαι γνωστός λάτρης του κινηματογράφου.
Για να καταλάβετε, μου έλεγε τώρα ο Δημήτρης ότι έχει κοιμηθεί 2 ώρες το βράδυ και κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέβησαν διάφορα απρόπτα, τέλος πάντων, τα οποία δεν είναι αυτό το σημαντικό. Λοιπόν, του λέω, γιατί κοιμήθηκες, ρε άνθρωπε, 2 ώρες το βράδυ? Γιατί, μου λέει, γιατί πρέπει να σηκωθώ νωρίς. Λογική απάντηση. Και γιατί, τέλος πάντων, κοιμήθηκες 2 ώρες, αφού έπρεπε να σηκωθείς νωρίς? Και πες εσύ τώρα γιατί.
Διότι ήθιστε, επειδή μ' αρέσει έτσι το ξενύχτη και γενικώς επιλέγω να βλέπω ταινίες μετά τις 12 το βράδυ. Είναι λίγο κουλό. Εντάξει, είμαι εργένης, βοηθάει αυτό νομίζω σε αυτή τη
συνήθεια. Για όσους ενδιαφέρεστε να συμπληρώσω εγώ.
Σε αυτή τη συνήθεια. Και χθες λοιπόν έβαλα στις 2 η ώρα να δω μια ταινία η οποία κράταγε σχεδόν 2 ώρες.
Την ταινία παίζετε. Πες μου ποια ταινία ήταν.
Λοιπόν, είδα τον θλιμμένο θάνατο του Γερμανού Fritz Lang. Γερμανική συνεφίλ ταινία του 1921. Ο Fritz Lang, βέβαια, ο πατέρας του γερμανικού εξπρεσιονισμού στον κινηματογράφο, έτσι. Μετρόπολης, M και δεν συμμαζεύεται.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε τώρα για Ολυμπιακό και play-off και ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και Άρη.
Ναι.
Μετά το γερμανικό εξπρεσιονισμό, ό,τι και να σου πω τώρα είναι λίγο, αλλά ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Μπάλα είδες καθόλου ή μόνο γερμανικό εξπρεσιονισμό?
Είδα τον Ολυμπιακό.
Ωραία, για πες μας. Να ξεκινήσουμε και με χρονολογική σειρά, γιατί ξεκίνησαν τα play-off και τα play-out για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι. Και είχαμε την πρώτη αγωνιστική χθες το play-off. Και πάμε να μας πεις για το Ολυμπιακό Άρης 1-0.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ήταν το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο ήταν, αλλά δεν βαριέσαι τώρα.
Χρονολογικά εννοείς, έτσι?
Ναι, ήταν το δεύτερο χρονολογικά. Δεν βαριέσαι. Ξεκίνα τον Ολυμπιακό.
Ξεκινήσουμε από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, τέλος πάντων.
Γιατί τα άλλα είναι γκρανγκινιόλ να ξεπετάξουμε τον Ολυμπιακό, που είναι το πιο αδιάφορο.
Σωστά. Κοίταξε, ουσιαστικά για το πρώτο ημίχρονο μπορούμε να μιλήσουμε, έτσι. Γιατί ήταν το ημίχρονο που ο Ολυμπιακός, χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοσης, κατάφερε να προηγηθεί νωρίς. Κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ πριν μείνει με 10 παίκτες. Αυτό νομίζω ήταν το κλειδί της αναμέτρησης. Διότι αν έμενε με 10 παίκτες στο 0-0, δεν ξέρω τι εικόνα θα βλέπαμε, τι αποτέλεσμα θα είχε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε ένα ημίχρονο που δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Άρη, ήταν εμφανώς καλύτερος Ολυμπιακός, χωρίς όμως και πάλι σου λέω να πιάνει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, είδαμε μια εικόνα του Ολυμπιακού. Εντάξει, θες το ότι έπαιζε με 10, θες το ότι προέρχεται από συνεχόμενα παιχνίδια και βγαίνει και η κούραση. Θες και από το γεγονός ότι και ο Άρης πίεσε για την ισοφάριση. Ο Ολυμπιακός είχε κλειστεί πολύ πίσω και είδαμε ένα παιχνίδι περισσότερο πίεση του Άρη και μπαλιές προς την περιοχή του Ολυμπιακού και υπέρξε του Ολυμπιακού φτούξε ελευθερία. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Λαραμπή, ο οποίος ο μόνος, ο μοναδικός προσπαθούσε να, κάπως έτσι, να κρατήσει λίγο την μπάλα και να βγει κάπως πιο ορθολογικά μπροστά στην επίθεση Ολυμπιακός, όλοι οι άλλοι παίκτες ήταν φτούξε ελευθερία, που λέμε, έτσι. Βέβαια, το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στα play-off με νίκη. Δεν θυμάμαι ποια συνεχόμενη νίκη είναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αύξησε τη διαφορά του από τους διώκτες του. Και αυτό το λέω έτσι απλά. Όσο απλή αναφορά, τέλος πάντων, το λέω, ναι. Νομίζω ότι τον βοηθάει αυτή η νίκη για τη συνέχεια των play-off, γιατί ακολουθούν ντέρμπι, για να ξεπεράσει και τον αποκλεισμό από την Arsenal. Για να κάνουμε και μια μικρή αναφορά σε αυτό, μια μικρή παρένθεση.
Ναι.
Ένας γλυκόπικρος αποκλεισμός. Αφήνει μια γλυκόπικρη έτσι γεύση, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Arsenal. Παρότι η Arsenal έχασε κλασικές ευκαιρίες, μάλλον ο Μπάμεγιάνγκ έχασε κλασικές ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο στην Αγγλία και θα μπορούσε να μπει πιο γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης με ένα δεύτερο γκολ, αν τέλος πάντων το πίστευε λίγο περισσότερο. Βέβαια, ουσιαστικά η πρόκριση είχε χαθεί από το πρώτο παιχνίδι, κακά τα ψέματα. Ήταν ένα βαρύ 1-3 μέσα και τέλος πάντων αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Το μόνο θετικό που κρατάει ο Ολυμπιακός, αν μπορούμε να το πούμε θετικό, είναι ότι έχει 3 συνεχόμενα διπλά μέσα στο Λονδίνο. Και αυτό, νομίζω,
αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο.
Και αυτό νομίζω είναι αξιοσημείωτο για τον Ολυμπιακό. Για κάθε ελληνική ομάδα πας.
Ναι, 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 εννοείται. Απλά ο Ολυμπιακός το πέτυχε και τον Ολυμπιακό το λέμε.
Ναι. Αν μου επιτρέπεις, χωρίς να θέλω να... Νομίζω ότι η αποβολή του Λαλά είναι... Η απευθείας κόκκινη είναι λίγο αυστηρή, αλλά δίνεται κιόλας. Δηλαδή, εντάξει.
Είναι πολύ άτσαλο, ρε εσύ.
Ναι.
Είναι επικίνδυνο τώρα, μπορείς να το είχε κάνει μεγάλη ζημιά.
Εντάξει, βέβαια, άμα ήταν, μιλάμε για δεύτερη κίτρινη κάρτα, ήταν Μάρς, δεν το συζητάμε. Αλλά
εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που το διάβασα και το είπαν και ότι δεν έχει πρόθεση.
Επειδή πιάνει και κνήμη, έστω χαμηλά, δίνεται κόκκινη κάρτα. Άμα ήταν απλά πάτημα, για μένα δεν θα ήταν κόκκινη κάρτα σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ 100% ότι δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά δεν τιμωρείται μόνο η πρόθεση.
Ναι,
είναι άτσαλο και επικίνδυνο το.
Σωστό, χωρίς βέβαια να θέλω να πω κάτι για την πίεση, έτσι, αλλή μόνο.
Όχι. Για τον Άρη δεν μας είπες τίποτα όμως. Ποδίστε και εγώ ήταν ο Άρης.
Και εγώ ήταν ο Άρης. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Άρης έχει το γνωστό πρόβλημα με το σκοράρισμα. Έτσι το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς. Η έλευση του Μήτρογλου φυσικά δεν βοήθησε, διότι έχει να παίξει ένα χρόνο και το είδαμε στην προηγούμενη αγωνιστική. Που σε ένα απλό άλμα τραυματίστηκε και βγήκε εκτός για τόσο καιρό, δεν ξέρω. Λογικό όταν έχεις να παίξεις ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Σάσα είναι γνωστός για τις ικανότητες του, το έχει δείξει στη μέχρι τώρα πορεία του με τον Άρη.
Ο οποίος, συγγνώμη σε διακόπτω, υπέγραψε τώρα, διαβάζω συμβόλαιο για το ανανέωση με τον Άρη μέχρι το 24.
Μάλιστα, εντάξει. Θετικό είναι αυτό γιατί είναι καλός παίχτης.
Πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης ο Λούκας.
Όπως και ο Γκάμα, βέβαια έκανε έτσι αρκετά ποιοτική δουλειά. Αυτός ο Σουηδός, ο Ξανθός, πώς το λένε τον. Στην άμυνα. Ο Σούντγκρεν.
Ναι.
Ναι. Και αυτός από το Μαλί, δηλαδή, ξέρεις, το ξεχώρισα τέλος πάντων. Πολύ καλός ο Σωκράτης μετά το Λονδίνο και στο χθεσινό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ο Παπασταθόπουλος. Ο Σα επίσης σταθερός μετά από αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι. Μάλλον θα δείξει και στις επόμενα παιχνίδια άμα ξεπερνάει αυτή την κακή περίοδο που είχε, το κακό φεγγάρι που λέμε. Ο Ελαραμπή φυσικά στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοση τον Ολυμπιακό, άσχετα μα δεν σκόραρε. Πολύ καλή και η ασίστ του Μπουχαλάκη στον κόλ του Ολυμπιακού που προέρχεται από καλή. Ωραία, έτσι η ομαδική προσπάθεια τέλος πάντων. Mm. Αυτά τώρα, εντάξει, νομίζω...
Οκ, πάμε παρακάτω.
Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Καμαρά. Χτύπησε την υποδοκνημική.
Ναι, αυτό θα το ψάξουμε και θα το δούμε.
Ναι.
Ωραία.
Επίσης και ο Χολέμπας, γιατί ήταν αγωνίστηκε σε θέση στόπερ. Νομίζω καλά τα πήγε.
Αυτό το 3-5-2.
Ναι, το έχεις πει και εσύ με τα 3 στόπερ. Το έχεις πει και εσύ, ο Χολέμπας θα μπορούσε να πάει στην.
Το είχα πει μετά το πρώτο παιχνίδι με την Άρσεναλ ότι θα ήταν καλύτερο ενδεχομένως για τον Ολυμπιακό και εισακούστηκα φαίνεται.
Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι συζητάγαμε και με έναν τέσσερα πάρτο μου ξάδερφο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός. Πάσχει στη θέση των εξτρέμ. Συνεχίζει και πάσχει στη θέση των εξτρέμ. Δεν έχει ο Ολυμπιακός τα εξτρέμ που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Τους μπουκαδόρους που λέμε. Αυτούς που θα μπορούν να παίξουν το ένας εναντίον ενός.
Τον Μποντένσε, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ναι. Θα δούμε. Τελειώνει όπου να είναι η σεζόν. Εντάξει, ο Ολυμπιακός βέβαια θα πάρει το προτάσουμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Είναι και μέσα στο στόχο του κυπέλου. Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη. Ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά.
Μπράβο, και τώρα μιας και το ανέφερες να κάνουμε και αυτή τη μικρή παρένθεση γιατί τη χρωστάμε. Έγινε η κλήρωση των ημιτελικών και έγινε αυτό που δεν περίμεναμε τίποτα.
Α, ναι, σωστά.
Περίμενα ντέρμπι με ΑΕΚ ή με ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια στα ημιτελικά Ολυμπιακός. Τελικά του έκατσε η ευνοϊκή κλήρωση. Εντός εισαγωγικών βέβαια πάντα έτσι, γιατί ο Παζιάννα είναι.
Να σου πω κάτι, από την κατάσταση που βρίσκονται αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι δύσκολη η κλήρωση του Ολυμπιακού με τα Γιάννενα.
Εντάξει.
Δεν κάνω καθόλου. Μπορεί να το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείο τώρα, αλλά ειδικά.
Εκτιμώ πολύ.
Ο πιο εύκολο αντίπαλο ήταν η ΑΕΚ.
Εκτιμώ τον Παζιάννα πάρα πολύ ως ομάδα και έχει και λαό και ως πόλη και ως καταγωγή. Ως υπηρώτης γάρα, αλλά εντάξει. Ήτανε...
Εγώ σου λέω με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο πρωτάθλημα, όχι με βάση το όνομα και την ιστορία.
Εντάξει, ναι.
Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχαμε κινηματογραφικό φινάλε στην Τρίπολη, εντάξει, όλοι το έχουν.
Grand Guignol που λέμε.
Ακόμα και όποιος δεν είδε το παιχνίδι, με το που είδε και διάβασε το τι συνέβη, έψαξε να τρέξει να δει τα στιγμιότυπα. Για τον γκολ της Σοφάρης, εντάξει, εννοείται ότι αναφέρομαι με τον τερματοφύλακα του Αστέρα, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, να κάνει σεντερφορίσιο τελείωμα με το δεξί πόδι στο 97,
ναι,
και να βγάζει τον Αστέρα από τον τάφο και να ρίχνει τον Παναθηναϊκό στο καναβάτσο. Μιλάμε για επικών διαστάσεων αυτοχειρία του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν 2-0 υπέρ του μέχρι το 85, 4, που,
84, ναι,
το 84 που μείωσε ο Αστέρας, και κατάφερε να το χάσει να χάσει τη νίκη με γκολ από τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας στην τελευταία φάση του αγώνα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι αυτή η όχι απλώς αμυντικογενής προσέγγιση του Μπόλωνη, έως αντιποδοσφαιρική θα την έλεγα, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός, κάνοντας μια έτσι ωραία συντήρηση κατοχή της μπάλας από το 60 και μετά, όταν δηλαδή ήταν μπροστά στο σκορ, θα μπορούσε να το είχε σβήσει άνετα το παιχνίδι, κλείστηκε υπερβολικά πίσω στην άμυνά του, έδωσε την μπάλα αποκλειστικά στον Αστέρα και τιμωρήθηκε από το ποδόσφαιρο, έστω και με αυτό το, όπως είπαμε, κινηματογραφικό τρόπο.
Εντάξει, αυτοκτονία ήταν το Παναθηναϊκού εδώ που τα λέμε.
Αυτό είπα και εγώ.
Όταν στο 58 και στο 59 βάζεις δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά με τον ίδιο παίχτη, σκοτώνεις τον αντίπαλο στην ουσία. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται μετά να τον αφήσεις να σκεφτεί καν να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έτσι.
Αυτό έπρεπε να κάνει έτσι μια ωραία συντήρηση, να σβήσει που λέμε το παιχνίδι, mm-hmm, να κατεβάσει το ρυθμό, να κρατήσει την μπάλα, να μην επιτρέψει στον Αστέρα, δηλαδή αυτό που είπες και εσύ, να το πιστέψει. Ο Παναθηναϊκός έκανε ακριβώς το αντίθετο. Κάθισαν όλοι πίσω και έδωσαν την μπάλα στον Αστέρα και περίμεναν.
Ο Αστέρας βέβαια έκανε το παιχνίδι του, όπως τον έχουμε γνωρίσει.
Ο Αστέρας είναι μια χαρά, είναι ποιοτική ομάδα, το έχει αποδείξει φέτος, και σου λέω, έστω και αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο, κατά την γνώμη μου δίκαια έφτασε στην ισοπαλία και δικαίως τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός για την νοοτροπία και την τακτική που είχε και σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, μιλάμε για ιστορικό γκολ καταρχάς.
Ναι.
Έχει να βάλει 20 χρόνια ο τερματοφύλακας γκολ στο πρωτάθλημα.
Σοβαρά, πόσο πολύ.
Ο προηγούμενος ήταν ο Αριάν Μπεκιάη σε ένα παιχνίδι όφι πανηλιακός.
Έλα.
Έπαιζε στο Νόφ, το
ναι,
διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας. Έφαγε, ναι, με το κουτάλι τα γήπεδα της χώρας μας.
Ισχύει, ναι.
Και στην Κύπρο, θυμάμαι, είχε κλείσει την καριέρα του, μετά είχε πάει στην Ανόρθωση.
Στο πρωτάθλημα, γιατί στο κύπελο έχουμε πιο πρόσφατα παραδείγματα.
Στο κύπελο.
Α, όχι, λάθος. Γράψε λάθος, άκυρο.
Συνέχισε. Ναι, οκ. Okay. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί και τα υπόλοιπα αποτελέσματα τον ευνόησαν. Θα τον ευνοούσαν, μάλλον, αν έπαιρνε το παιχνίδι. Και δημιούργησε τώρα ακόμα μεγαλύτερη γκρίνια και εσωστρέφεια με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η ισοπαλία. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το έχει πάρει και σχετικά άνετα, έτσι όπως εξελίχθηκε με τα δύο γκολ του Μακέντα, που νομίζω ότι έδωσε ηχηρή απάντηση στον προπονητή του, που τον έχει παροπλισμένο εδώ και μεγάλο διάστημα, δεν είναι μυστικό. Θυμάμαστε δηλαδή και τα περιστατικά να του σηκώνει για ζέσταμα στο 89.
Ναι. Πώς θα λένε, το καψόνι.
Ναι, τέτοιου είδους καψόνι. Και μπήκε ο Μακέντα και έβαλε δύο γκολ σε δύο λεπτά χθες. Και δύο ασίστ του Χουανκάρ επίσης. Χαρακτηριστικό, έτσι, αξιοσημείωτο. Να σκοράρει ο ίδιος παίχτης με δύο φορές με ασίστ του ίδιου παίχτη.
Ναι. Και στην πρώτη αγωνιστική νομίζω δεν είχε σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Ο Μακέντα, συγγνώμη.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Πάντως το θέμα είναι ότι όταν σκοράρει πλέον ο Μακέντα, ρίχνει και το πλέμμα του προς τον πάγκο, έτσι. Δηλαδή.
Εντάξει, και λογικό είναι.
Λογικό.
Και δεν είναι κανένα παιδαρέλι ο Μακέντα, το είχα ξαναπεί δηλαδή αυτό. Ναι. Δεν είναι 18χρονο να του κάνει καψόνια. Ούτε εγώ είμαι κατά των καψονιών γενικά. Αλλά Ναι, δε, ο Παναθηναϊκός την πλήρωσε πολύ αυτή τη νοοτροπία που έχει φτιάξει το τελευταίο διάστημα.
Είχαμε
μια φοβικότητα, δηλαδή σαν να μην το πίστεψε ότι είναι μπροστά.
Ναι.
Ή το αντιμετώπισε το παιχνίδι, λες και παίζει με την Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου και να κλειστούμε όλοι να μην φάμε γκολ.
Είχαμε και ένα επεισόδιο μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ των δύο τερματοφυλάκων.
Ναι, ναι, το διάβασα. Εντάξει τώρα τι.
Πάντως,
έχει ένα μίνι παρελθόν ο Παπαδόπουλος με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Πάντως να πούμε ότι για όσους, γιατί διάβασα διάφορα σχόλια, ότι ο διαιτητής όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, οφείλει να κρατάει παραπάνω το χρονικό διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι.
Γιατί είχαμε
τρία λεπτά με τον Διούδη πεσμένο κάτω, ας πούμε. Γιατί λέγανε
αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε και η διένεξη μετά μεταξύ των δύο τερματοφυλάκων. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε τα αυτονόητα, δεν μπορώ.
Ωραία.
Μεγάλη λοιπόν χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και ο Αστέρας πλάκα-πλάκα. Εγώ δεν τον ξεγράφω τελείως. Για την τέταρτη θέση. Θέλω να πούμε μετά που θα δούμε τη βαθμολογία.
Ναι.
Πάμε να δούμε και το ντέρμπι.
Το
μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, των Δικεφάλων, στην Τούμπα, που ήταν ντέρμπι κατεφημισμών. Μόνο γιατί η μία ομάδα επί της ουσίας δεν κατέβηκε να παίξει, η ΑΕΚ ήταν αυτή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε δίκαια, νομίζω, με 3-1 και ξεπέρασε την Ένωση στο βαθμολογικό πίνακα με MVP το Ζίβκοβιτ, σίγουρα, που είχε τα δύο γκολ. Και πολύ ωραία, έτσι, δημιουργική έμπνευση σε μια ευκαιρία του Ελκαντουρί. Γενικά ήταν πολύ καλός, έδωσε και βοήθεια στο αμυντικό και ανασταλτικό κομμάτι και μπλόκαρε τελείως τον Γκαρσία, που θεωρείται το δυνατό όπλο της ΑΕΚ στην επίθεση. Τώρα, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχαμε την πρώτη έκπληξη, που ήταν αυτή της χρησιμοποίησης του Ολιβέιρα σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Κάτι τέτοιο είχαμε, αυτή την αχρίαστη αλχημία του Χιμένεθ, που το βλέπαμε όλοι και λέγαμε δεν μπορεί, είναι 4-4-2, δεν γίνεται. Τελικά δεν ήτανε. Τι άλλο, εντάξει, είχαμε το ΠΑΟΚ να προηγείται πολύ νωρίς, εκμεταλλευόμενος τη μαύρη τρύπα της φετινής ΑΕΚ, στις μένες φάσεις. Και νομίζω ότι με σχετική άνεση διατηρούσε το προβάδισμα. Πρώτη ευκαιρία της ΑΕΚ είναι στο 40, πρώτο σουτ της ΑΕΚ είναι στο 42 του.
Ναι.
Του Ολιβέρα, και είναι αυτό που λέμε, κοιμάται ο Θεός στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου και η ΑΕΚ σοφαρίζει στη μόνη ορθολογική φάση την οποία έχει κάνει στην επίθεση, επειδή ο Μάντελος είδε μια τρύπα, έβγαλε την κάθετη και έκανε καλό τελείωμα ο Ολιβέρα. Και εκεί που λες ότι...
Σε άλλη μια ασίστ του Μάντελου, εντάξει...
Δεν έχει πολλές φέτος. Ήταν μόλις η 8η.
Α, ναι.
Δεν είναι και πολλές για το βασικό δεκάρι της ομάδας και τον ηγέτη, δεν τη λες και πολλές. Και εκεί που είσαι η ΑΕΚ, είσαι ο Χιμένεθ, έχεις πέσει από το λευκό πύργο και έχεις βρει πορτοφόλι, που λέει και θα λέγει ο λαός μας, και βγαίνεις από τα αποδυτήρια στο δεύτερο ημίχρονο, μήπως και καταφέρεις και αντιστρέψεις την κατάσταση, χρειάζεται να περάσουν μόλις 16 δευτερόλεπτα για να κάνει ο ΠΑΟΚ το 2-1.
Και 7 πάσες.
7 πάσες σε 16 δευτερόλεπτα. Σας σε προπόνηση, ακούγεται γραφικό, αλλά έτσι είναι. Ο Σβιντέρσκι άνετος έκανε το 2-1. Να πούμε ότι είχε ακυρωθεί και ένα γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.
Σωστά.
Με το σκορ στο 1-0. Είναι της ψήρας η φάση, αλλά είναι σωστή. Υπάρχει χέρι στην αρχή. Και έχει σωθεί και η ΑΕΚ, δηλαδή, από αυτό, και στη συνέχεια είναι τυχερή και βρίσκει τον γκολ και τα πετάει όλα αυτά στα σκουπίδια, στον κάδο των αχρήστων, και στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα τρώει τον γκολ. Αν είχε μπει στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή του αγώνα, θα μιλάγαμε για ρεκόρ. Δηλαδή, να το αναλογιστούμε έτσι.
Εντάξει, και από εκεί και πέρα. Στην ουσία, δύο γκολ τα αποδυτήρια ήταν και τα δύο.
Κανονικά. Πάνε περίπατο.
16 δευτερόλεπτα, εντάξει.
Μετά πήγε περίπατο το όποιο πλάνο φαντάζομαι μπορεί να υπήρχε. Μετά κάνει όχι μένα κάτι ακατανόητες αλλαγές, βάζει τον Αλμπάνι αντί του Τάνκοβιτς, ας πούμε, βάζει τον νεαρό, τον 18χρονο, τον Κοσίδη, τι, δεν ξέρω να... Πάλι τον Τάνκοβιτς, ας πούμε, ή τον Αλμπάνι.
Έξαλλος πάντως το δεύτερο γκολ, έτσι. Χτυπιότανε ο Χιμένες.
Ναι, εντάξει, ναι, και εγώ χτυπιόμουν, αλλά δεν μου λέει κάτι το να χτυπιέται. Αυτός είναι είναι ο προπονητής. Η ΑΕΚ, κανένα επιθετικό πλάνο. Στην άμυνα τα γνωστά προβλήματα και στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ έκανε και το 3-1 στο τέλος με τον Ζίβκοβιτς. Πάλι είχε χάσει και ένα άχαστο ο Κρουμέντσικ νωρίτερα, αλλά θα μπορούσε να έχει πάρει διαστάσεις τριάμβου το ντέρπι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όχι ότι έκανε κάτι τρομερό, έκανε απλά τα βασικά. Η μία κίνηση του Γκαρσία, η ουσιαστική, που ήταν να αλλάξει πτέρυγε στο Ζίβκοβιτς με τον Τζόλι, του βγήκε απόλυτα και στο επιθετικό και στο ανασταλτικό κομμάτι, δηλαδή φόρτωσε το Μπακάκι με τον Ζίβκοβιτς, τον οποίο θα τον είδε μόνο στα highlights μετά ο Μπακάκι στον τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ο οποίος και στο ανασταλτικό κομμάτι βοήθησε πολύ τον Μπαμπά, που είπαμε ότι κλείσανε τον το Λιβάη Γκαρσία, δεν κατάφερε. Ήταν όχι από τα χειρότερα, από τα παιχνίδια που ήταν άφαντος για την ΑΕΚ. Του πέτυχε αυτό το μοναδικό τρίκ του Γκαρσία. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ επίσης με τα γνωστά προβλήματα, δηλαδή στον γκολ που δέχεται, φαίνεται ένα τεράστιο κενό στην άμυνα. Αλλά είναι αυτό που λέμε, υπερίσχυσε ο τυφλός, ο μονόφθαλμος του τυφλού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και από αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε την ΑΕΚ να έχει ανοίξει συζήτηση και για το Χιμένες σήμερα, ειδικά και μετά τις δηλώσεις που μου βγάζει την αίσθηση ότι ο Χιμένες σαν να εκδικείται την ΑΕΚ, να προσπαθεί επίτηδες να αναδείξει τις αδυναμίες του ρόστερ της ΑΕΚ για να εκθέσει ενδεχομένως τη διοίκηση, δεν μπορώ να ξέρω, εκτός τόπου και χρόνου πάντως. Και έχουμε φτάσει στη σημεία να συζητάμε ότι αν η ΑΕΚ θα καταφέρει να πάρει έστω την τέταρτη θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτάς τη γνώμη μου, με τον Παναθηναϊκό να είναι μόλις 2 βαθμούς από πίσω της, τον προβληματικό Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ δεν είναι το φαβορί.
Και τώρα παίζουμε Ολυμπιακό, έτσι.
Έχει τον Ολυμπιακό
στο ΆΚΑ.
Στο ΆΚΑ και στη συνέχεια πάει στο Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Άρη.
Μάλιστα. Δύσκολο.
Τι δύσκολο. Δεν βλέπω ούτε μία πιθανότητα να κερδίσει ΑΕΚ ένα από αυτά τα 2 παιχνίδια. Έβλεπα ένα στατιστικό σήμερα που λέει ότι η ΑΕΚ στα τελευταία 28 ντέρμπι, δηλαδή με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, έχει 3 νίκες. Τι άλλο να πούμε.
Ναι.
Μην ξαναλέμε τα ίδια τώρα για το σχεδιασμό, για τη διοίκηση και τα λοιπά. Τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Έχουμε γίνει κουραστικοί και τα ξέρει και ο κόσμος. Και ο κόσμος της ΑΕΚ τα βλέπει. Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ και εσύ. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει αυτή η χρονιά. Κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ακουστεί σκληρό αυτό που θα πω, αλλά αξίζει και αγωνιστικά στην ΑΕΚ με τη βάση την εικόνα της να μείνει εκτός Ευρώπης, και της αξίζει. Μπας και βάλουν μυαλό οι διοικούντες. Γιατί θα είναι τεράστιο στραπάτσο η ΑΕΚ αυτά τα χρόνια που έχει επιστρέψει στην πρώτη εθνική και τα λοιπά, μετά την περιπέτειά της, να μένει εκτός των θέσεων που οδηγούν στην Ευρώπη. Αυτό δεν συνέβη ούτε τα προηγούμενα χρόνια που η ΑΕΚ μαστιζόταν από τα πολλά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα με διοικήσεις, ανάγκης, αλεξιπτωτιστών και δεν συμμαζεύεται. Ακόμα και αυτές τις χρονιές, με εξαίρεση την τελευταία που υποβιβάστηκε, η ΑΕΚ έβγαινε στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Τώρα, χωρίς κανένα οικονομικό πρόβλημα, με σταθερή διοίκηση, με στιβαρή κτλ. Που κάνει γήπεδο, πήρε το πρωτάθλημα πριν από 3 χρόνια επί ομίλου του Champions League, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, να συζητάμε αν θα βγει 5η η ΑΕΚ ή 4η, νομίζω ότι το Βαρέλι ξύνει τον πάτο, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Ξύνει με τον πάτο του Βαρελιού αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, ο αντίρρος σε αυτό που λες είναι ότι, ωραία, και αν δεν πάρει η ΑΕΚ την τέταρτη θέση, ποιος την αξίζει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός. Εκεί μπορούμε να πούμε ακόμα περισσότερα σχέση με την ΑΕΚ.
Εντάξει, τι να σου πω. Ο Παναθηναϊκός όμως τον κέρδισε στον Ολυμπιακό, μέσα στη Λεωφόρο, με τα όποια προβλήματά του. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει αυτό το ΠΑΟΚ φέτος. Έχει παίξει 3 παιχνίδια και δεν τον έχει κερδίσει. Ναι. Όλοι τον έχουν κερδίσει.
Τον οποίο
τον κέρδισε και ο Ολυμπιακός, τον κέρδισε και ο Παναθηναϊκός, τον κέρδισε και ο Άρης.
Τον οποίο υποδέχεται πάλι ο Παναθηναϊκός τώρα, αν είμαστε γνωστοί στο play-off.
Ναι. Και να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ έχει να τον αντιμετωπίσει και στο κύπελο το ΠΑΟΚ σε 2 παιχνίδια στα ημιτελικά. Έχει δηλαδή άλλα 3 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ μπροστά της.
Άρα λοιπόν, εκτός από το ποτάσμα και το κύπελο που μπορεί να βρει διέξοδο στην Ευρώπη η ΑΕΚ.
Ναι, εντάξει, δεν νομίζω.
Λοιπόν, να ακούσω λίγο μουσική και επαναρχόμαστε να πούμε και για τα play out τι είχαμε.
Ναι.
Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε πάλι λίγο έτσι Oasis. Και πάμε τώρα στα play out. Τι είχαμε και εκεί είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα, αν μη τι άλλο.
Εντάξει, είχαμε τεράστιο διπλό της Λάρισσας στη Ριζούπολη.
Η οποία στα τελειώματα της χρονιάς βάλθηκε να θυμίσει ότι υπάρχει και αυτή με την...
Της έφερα γούρι φαίνεται, γιατί είχα πάει, ήμουν μεσοβδόμαδα στη Λάρισα, πέρασα και από το Αλκαζάρ εκεί πέρα.
Α, ωραία.
Δεν ξέρω αν το έφερα εγώ το γούρι, βέβαια εντάξει ήταν σε άνοδο η Λάρισα το τελευταίο διάστημα.
Ισχύει.
Επισφραγίστηκε αυτό και με τη νίκη επί του Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλωνας βρέθηκε ξαφνικά με... προβλήματα έτσι εσωτερικά, έφυγε ο Γιώργος ο Παράσχος αφήνοντας εχμές για την διοίκηση της ομάδας και ξαφνικά εκεί που πήγαινε όλα και καλά, όλα ωραία και καλά στη Ριζούπολη μαζεύτηκαν σύννεφα. Βέβαια εκτιμώ ότι ο Απόλλωνας δεν θα κινδυνεύσει όσον αφορά την παραμονή του στη στην κατηγορία, εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω, που δεν νομίζω.
Εντάξει, από τη Λάρισα ή από τη Λαμία και τα λοιπά μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά από τον Όφη με αυτή την εικόνα που έχει.
Ναι, ναι. Πάντως κατάφερε και πήρε μια ισοπαλία μετά από 10 συνεχόμενες νίκες πόσες είχε.
Ήτες, ναι, δεν έχασε.
Ναι, ήτες και λέω νίκες.
Και αυτό είναι από μόνο το θετικό.
Ναι, καταφέροντος και πήρε ένα βαθμό, έμεινε στη λευκή ισοπαλία με το Βόλο, στη Μαγνησία, αδιάφορος ο Βόλος, εννοείται, για αυτές τις ομάδες τώρα πως είναι ο Βόλος, τα Γιάννενα, είναι τελείως αγκαρία εντωμεταξύ η υπόθεση.
Αγκαρία είναι, αλλά είναι και ευκαιρία από την άλλη να δοκιμάσουν άλλα πράγματα.
Ναι, okay. Anyway, πάντως αδιάφορο το παιχνίδι στο Βόλο, έμεινε στο 0-0. Πάντως μπορεί ακόμα αυτός και ο βαθμός να αποδειχθεί καθοριστικός για τον Όφη.
Αν θες την άποψή μου, πρέπει κανονικά να παίζουν πάντα για την νίκη, έτσι, γιατί είναι αδικία για τους άλλους, ας πούμε, για κάποιες.
Καλά, στιγμές, εννοείται, εντάξει.
Τα κλασικά τώρα, ξέρεις.
Τα ξέρουμε αυτά. Το θέμα είναι, εντάξει, άμα δεν υπάρχει και κίνητρο κανένα,
ναι,
είναι πιο δύσκολο. Συμφωνώ σε αυτό που λες εσύ, ότι...
Απλά τα Γιάννα θέλουν να έχουν αγωνιστική, να είναι σε αγωνιστική εγρήγορηση λόγω των ημιτελικών του κυπέλλου.
Εντάξει, ο ΠΑΣ έχει κίνητρο όντως που είναι μέσα στο κύπελο, ας πούμε. Οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, όχι όλες, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Ναι.
Μεγάλη νίκη της Λαμίας επί του Πανετολικού μέσα στο Αγρίνιο με 3-0. Για ντροπιαστική τα έκανε λόγω Τραϊανός Δέλλας.
Στο ντέρμπι της Δρουμέλης.
Στις δηλώσεις του και νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, όχι τελείω αποτελειωτικό χτύπημα για τον Πανετολικό. Ήταν πάντως πολύ δυνατή η σφαλιάρα που τον σπρώχνει κι άλλο προς τα κάτω, προς το Βούρκο. Ενώ η Λαμία σκαρφαλώνει να βγει από το πηγάδι.
Επίσης, πολύ καλές εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα η Λαμία.
Βεβαίως. Έχει 3 συνεχόμενα παιχνίδια, 2 νίκες και μια ισοπαλία. Είναι αίτητη.
Υποδέχεται τον αδιάφορο Βόλο στην επόμενη αγωνιστική, ενώ έχουμε ντέρμπι Ουραγών.
Έχει αποκτήσει πλέον και μια διαφορά σχετικής ασφαλείας.
Ακριβώς, ναι.
Από κάτω, γιατί θα την πούμε τη βαθμολογία, να πούμε και το τελευταίο παιχνίδι, το ΠΑΣ Γιάννενα Ατρόμητος 1-0. Συνεχίζει ο ΠΑΣ Γιάννενα τρίτη συνεχόμενη νίκη. Είναι αίτητος στα 5 τελευταία παιχνίδια. Έχει 4 νίκες και μια ισοπαλία.
Ναι. Επίσης,
εντυπωσιακό σερί.
Ισχύει. Ακριβώς αντίθετη πορεία των Ατρόμητων που απέχει πάρα πολύ από την νίκη.
Είναι τουλάχιστον 5 παιχνίδια, βλέπω την αγνοή. Και να δούμε τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, γιατί στις 3 τελευταίες θέσεις γίνεται χαμός. Είναι η Λάρισα τελευταία με 19 και ισοβαθμούν από πάνω της με 20 βαθμούς ο Πανετολικός και ο Όφη. Βέβαια. 13ος, δηλαδή προτελευταίος, είναι ο Όφη και ο Πανετολικός είναι από πάνω 12ος λόγω της διαφοράς στα μεταξύ τους παιχνίδια. Από πάνω είναι η Λαμία με 26 που είπαμε ότι έχει αποκτήσει μια απόσταση ασφαλείας από τις επικίνδυνες θέσεις και πιο πάνω οι σχετικά αδιάφοροι με 28 βαθμούς ο Απόλλωνας και ο Ατρόμητος. Από 34 έχουν ο Βόλος και τα Γιάννενα. Θυμίζουμε τώρα ότι ο τελευταίος, ο 14ος δηλαδή, πάει σούμπιτος στη Β' Εθνική και ο 13ος παίζει μπαράζ με τον δεύτερο που θα τερματίσει στη Β' Εθνική. Ποιος θα μείνει, ποιος θα πέσει, ποιος θα ανέβει κτλ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τη Λάρισα και τον Όφη.
Πάντως έχουμε ντέρμπι Ουραγών την επόμενη αγωνιστική. Λάρισα Πανετολικός. Τα κρίνουν πολλά.
Ναι.
Τα κρίνουν πολλά. Θα είναι τέλος πάντων πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Και ο Όφη παίζει με τα Γιάννενα στην Κρήτη.
Ναι.
Λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική και το play-off και το play-out αργεί λίγο ακόμα, γιατί έχουμε εθνικές τώρα τις επόμενες ημέρες. Ξεκινάνε τα προγραμματικά του Μουντιάλ.
Ναι.
Θα πούμε τώρα και για την εθνική μας και νομίζω να πάμε τώρα κατευθείαν, γιατί έχει περάσει έτσι λίγο και η ώρα. Να προλάβουμε να πούμε και για τα διεθνή τίποτα.
Ωραία.
Λοιπόν.
Έχουμε και εκλογές στην ΕΠΟ,
καλά.
Με διάφορες ενδιαφέρουσες υποψηφιότητες.
Δύο είναι, ο Ζαγοράκης και ο άλλος, ο Νίκας.
Ναι, τόσο δεν με ενδιαφέρει καθόλου εμένα αυτό.
Να σου πω την αλήθεια, ούτε και εμένα ιδιαίτερα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα πραγματικά για Μουντιάλ, η Εθνική, τη 25 Μαρτίου, ανήμερα της Εθνικής Εορτής.
Παλιγκενεσίας, που λέμε.
Ναι, αντιμετωπίζει την Ισπανία εκτός έδρας.
Ωραία.
Πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Στη γεστογή της Γρανάδας θα γίνει το παιχνίδι.
Ωραία, Ανταλουσία λοιπόν.
Ναι, εντάξει, τώρα η Εθνική προφανώς θέλει να... θετικό αποτέλεσμα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό. Να θυμίσουμε και τον όμιλο, αρκεί να τον βρω πρώτα, γιατί μην νομίζω ότι το θυμάμαι κι εγώ, απ' έξω. Λοιπόν, είναι η εθνική μας μαζί με Ισπανία ορφανώς, τη Σουηδία του Σλάταν, ο οποίος επέστρεψε, ναι, τη Γεωργία και το Κόσοβο. Την, ναι, πρόκριση απευθείας στο Μουντιάλ παίρνει ο πρώτος στον Όμιλο και ο δεύτερος προχωράει και παίζει, θα παίξει μπαράζ με τους υπόλοιπους δεύτερους των υπολείπων ομίλων.
Δύσκολα τα πράγματα.
Δύσκολα προφανώς τα πράγματα με την Ισπανία και την Σουηδία να είναι τα ξεκάθαρα έτσι φαβορί του ομίλου. Γιατί δεν βλέπω όμως, αν παίζουμε με άλλον, μόνο με την Ισπανία παίζουμε. Αυτό τώρα μου κάνει έτσι μια εντύπωση, για κάτσε να το εξακριβώσουμε. Ναι, όχι, και στη συνέχεια δεν παίζουμε την επόμενη αγωνιστική, έχουμε ρεπό, αλλά παίζει φιλικό η Εθνική στις 28 με την Ονδούρα. Πού έστειλε τα χαιρετισμάτα σου πριν στην Ονδούρα?
Στο Χωσέ Φρανσίσκο, φίλος και συνάδελφος για χρόνια, Χωσέ Φρανσίσκο Νούνιες Περάτο.
Ναι, τώρα θα βρεθούμε αντιμέτωποι, πες του.
Από την Τεγκουσιγκάλπα.
Εντάξει, 90 λεπτά αντίπαλοι, μια ζωή φίλοι.
Εννοείται.
Με το φίλο από την Ονδούρα δεν έχουν οι λαοί τίποτα να χωρίσουν.
Όντως, είμαστε συνάδελφοι για 15 χρόνια στο εργοστάσιο που δουλεύαμε.
Αλήθεια το λες?
Ναι, δεν κάνω πλάκα.
Έχω νομίζει ότι με κοροϊδεύεις.
Μου έχει φέρει και φανέλα, Ολύμπια Τεγκουσιγκάλπα.
Έχεις πια φανέλα?
Ναι.
Στείλ τη φωτογραφία να την ανεβάσουμε στη σελίδα.
Εντάξει.
Ανυπομονώ. Γιατί γνωρίζεις την παλαβομάρα που έχω με τις φανέλες.
Ναι.
Ας έκανα μια καταμέτρηση προχθές.
Πόσες?
Έχει φτάσει τριψήφιο.
Άντε ρε, δεν το ήξερα ότι συλλέγεις.
103.
Μπράβο. Ναι. Να τις χιλιάσεις σου εύχομαι με όλη την καρδιά, είναι πολύ καλό.
Ναι, δεν έχουμε πάνω τις βάλουμε και έχουμε χαλάσει την περιουσία.
Εντάξει, ναι, ισχύει.
Αλλά έτσι είναι οι συλλογές, ο καθένας έχει μια πετριά.
Μπράβο, ναι.
Λοιπόν, αυτά με την Εθνική. Η Κύπρος παίζει αύριο με τη Σλοβακία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, με τη Σλοβακία. Η φίλη μας η Κύπρος. Τώρα έτσι κάνα δυνατό παιχνίδι. Το Βέλγιο Ουαλία θα είναι καλό. Ναι. Έχουν ανέβει πολύ αυτές οι δύο ομάδες. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον. Λίχτενστάιν, Αρμενία ενδεχομένως, Μολδαβία, Φερόε. Ωραία παιχνίδια.
Ναι, ωραία. Από αύριο ξεκινάνε αυτά.
Ναι, αύριο. Όχι ψέματα, Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη παίζει η Κύπρος που είπαμε, την Πέμπτη παίζει η Εθνική μας 25 Μαρτίου. Βέβαια να θυμίσω ότι την τελευταία φορά που είχαμε παίξει κοντά στην 25 Μαρτίου, 24 ήταν τότε,
ναι,
ήταν τότε που είχαμε φάει τα 4 από την Τουρκία, μέσα στο Καραϊσκάκι.
Α, μάλιστα. Εντάξει.
Ναι, πολύ καλά είχε πάει αυτή η Εθνική Παρηγενεσία.
Φαντάζεσαι να παίζαμε τώρα με την Τουρκία ανήμερα 25 Μαρτίου.
Να τρώγαμε 4.
Δεν λέω να τρώγαμε 4, λέω να παίζαμε με την Τουρκία τέλος πάντων.
Ναι, όχι, δεν θέλω, γιατί θα υπήρχε εθνικιστικός παροξισμός, όπως και τότε που ήταν οι μισοί φασίστες της Χρύσης Αυγής στο γήπεδο.
Ισχύει και αυτό, ναι.
Οπότε καλύτερα όχι και μακριά. Και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες. Αυτά με τις εθνικές.
Ωραία. Πάμε και στην Ευρώπη.
Ναι, πάμε, αφού έχουμε 9 λεπτά ολόκληρα, το βλέπω.
Ωραία. Καταρχάς το Old Firm, να ξεκινήσουμε από αυτό, έμεινε ισόπαλο 1-1.
Ναι, το είδα. Μαγική εικόνα το παιχνίδι.
Δεν ξέρω, δεν το είδα εγώ.
Πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 τελικές Celtic.
Η Rangers βέβαια που αποκλείστηκε πανηγυρικά από τη Σλάβια Πράγας στο Europa League, χάνοντας μέσα στην
Ελλάδα. Επεισοδιακό παιχνίδι από πολλές απόψεις.
Ναι, έμεινε με 9 παίχτες κτλ. Ας κατηγορήσουμε λοιπόν, αφού είμαστε στην κυρία Λιβιώνα, να κατηγορήσουμε από τη Σκωτία στην Αγγλία, στην αγαπημένη Αγγλία, όπου
ήταν κουτσουρεμένη η αγωνιστική, ναι, γιατί είχε και κύπελο.
Ναι, είχε και κύπελο. Να ξεκινήσουμε από το κύπελο που ήταν προημιτελικά, έτσι.
Να ξεκινήσουμε βεβαίως. Έχουν βγει και τα ζευγάρια των
ωραία, πες τα.
Των ημιτελικών, κάτσετε. Κάτσε, γιατί έχουμε κολλήσει εδώ πέρα το σύστημα.
Τέλος πάντων, χθες το βράδυ.
Λοιπόν,
ναι.
Πάμε. Είχαμε τη μεγάλη νίκη της Leicester με τη Manchester United με 3-1.
Ναι.
Η Λέστερ που φτάνει στον ημιτελικό του κυπέλλου μετά από 39 χρόνια, παρακαλώ.
Ποια ήταν τελευταία φορά δηλαδή?
Μην μου βάζεις τώρα να κάνω τέτοιες μαθηματικές πράξεις, ξέρεις ότι δεν είμαι...
Το 72
και νομίζω ότι αποδεικνύει ότι... 39.
Το 82 τότε, ή όχι.
Το 82.
Ναι.
Αποδεικνύει λοιπόν ότι έχει εδραιωθεί για τα καλά στα υψηλά στερεώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου και ότι το πρωτάθλημα του 16 δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Λοιπόν, η Chelsea εύκολα 2-0 τη Sheffield και αυτή στον ημιτελικό, η οποία έχει στρώσει μετά την έλευση Tuchel. Η Manchester City χρειάστηκε να φτάσει στο παιχνίδι προς το τέλος για να υπερκεράσει το εμπόδιο της Everton. 2-0 στο Goodison Park με τα γκολ να σημειώνονται στο 84 και στο 90 με δύο από τα πιο παραγωγικά χαφ του πλανήτη αυτή τη στιγμή να σκοράρουνε, Γκουντογκάν και De Bruyne.
Ναι.
Στα ημιτελικά λοιπόν και η ομάδα του Guardiola που διεκδικεί αυτή τη στιγμή 4 τίτλους. Είναι, αν υποθέσουμε ότι το πρωτάθλημα δεν το χάνει, έχει ακόμα 3, το κύπελο Αγγλίας, το League Cup που είναι στο τελικό και το Champions League.
Στο τελικό του League Cup είναι με ποιον, θύμισε μου.
Με την Tottenham, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω και εγώ, ναι.
Κάτσε, θα το εξακριβώσω. Ναι, με την Tottenham.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε πάλι στο κύπελο. Και η Southampton εύκολα κέρδισε τη μοναδική ομάδα που συμμετείχε στα προημιτελικά και δεν ήταν από την Premier League, ήταν από την Champions League, την Bournemouth. Με 3-0 όπως είπα, και παρά το δύσκολο έτσι φεγγάρι που διανύει στο πρωτάθλημα κυρίως βέβαια η Southampton, θα είναι στον ημιτελικό. Λοιπόν,
ναι.
Να δούμε, έλατε, τα ζευγάρια είναι Leicester Southampton το 1 και πώς το λένε, Chelsea.
Άρα
με Manchester City το άλλο.
Άρα δεν θα έχουμε ντέρμπι στο τελικό.
Με την τυπική έννοια όχι, αλλά εντάξει. Αν
των ονομάτων, ας πούμε.
Η Leicester, ας πούμε, πάρει την πρόκριση για τον τελικό και παίξει με τη Manchester City. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε ντέρμπι πρώτου δεύτερου ή πρώτου τρίτου στο πρωτάθλημα.
Manchester City και Leicester City, βέβαια, είναι τα φαβορί.
Ναι, συμφωνώ κι εγώ, αλλά εντάξει, η Chelsea δεν την ξεγράφω.
Ωραία. Ναι, εννοείται, ναι.
Λοιπόν, πάμε και στο πρωτάθλημα να δούμε τι έγινε, γιατί είχαμε και εκεί παιχνίδια. Η Leeds πέρασε από το Craven Cottage, επικράτησε με 2-1 της Fulham. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε αυτό το παιχνίδι. Το Σάββατο η Brighton σκόρπισε με 3-0 την Newcastle, την οποία τη βάζει και σε μπελάδες, γιατί είναι μόλις μία θέση και 2 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Απ' την άλλη, η Brighton με την νίκη της αυτή ξέφυγε, είναι πάνω από την Newcastle, αλλά έχει 4 βαθμούς απόσταση. Χθες τώρα είχαμε ματσάρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου με ένα λονδρέζικο ντέρμπι, θα λέγαμε, West Ham Arsenal, με τα σφυριά να προηγούνται 3-0 στο 32, απόλυτος ευνηδιασμός. Και να πετυχαίνουν συνέχεια και 2 αυτογκολ, ένα στο 38 στο πρώτο ημίχρονο με τον Σούτσεκ, ένα στο δεύτερο ημίχρονο στο 61 με τον Ντόουσον, ο οποίος αυτό που λέμε το κάρφωσε. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες.
Δεν το είδα, αλλά.
Το κάρφωσε.
Διάγει καλό φεγγάρι η Arsenal.
Έσκυψε τα δίχτυα. Και κατάφερε η Arsenal, πέτυχε και αυτή ένα γκολ σε όλο το παιχνίδι. με το Lacazette στο 82. Και στη συνέχεια το παιχνίδι έγινε τελείως ροντέο, θα μπορούσαν και οι δύο να έχουν πάρει την νίκη, δεν το κατάφερε κανένας, 3-3 το τελικό, χορταστική ισοπαλία αν μη τι άλλο, και με τους δύο να κοπανάνε το κεφάλι τους στον τοίχο που
κλασικό,
δεν κατάφεραν να κερδίσουν.
Κλασικό αγγλικό σκορ έτσι.
Ναι, 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 και το βράδυ αργότερα η Tottenham πήρε την νίκη στην έδρα της Αστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, επικράτησε με 2-0 με Βινίσιο στο πρώτο ημίχρονο και Κέιν στο δεύτερο από την Άσπρη Βούλα. δεν παρουσιάστηκε ανταγωνιστική η Άστον Βίλα όσο μας έχει συνηθίσει.
Πάντως, άμα δεις την βαθμολογία για τέταρτη και πέμπτη θέση που οδηγούν στην Ευρώπη, γίνεται σφαγή.
Αυτό ήθελα να πω ακριβώς τώρα, ότι θα γίνει σκοτωμός για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, το τέταρτο που οδηγεί στους ομίλους του Champions League και το πέμπτο που δίνει εισιτήριο για το Europa. Αυτή τη στιγμή η τέταρτη είναι η Chelsea με 51 βαθμούς, πέμπτη η West Ham με 49, έκτη η Tottenham με 48 και ακολουθούν με 46 Liverpool και Everton. Μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5 ομάδες κατά τη γνώμη μου που παλεύουν για δύο θέσεις.
Έτσι. Και με Arsenal Liverpool να ακολουθεί, έτσι.
Εντάξει, η Arsenal είναι πιο πίσω, έχει 42 βαθμούς, αλλά θα δούμε αν προλαβαίνει.
Ναι, το λέω για τη Liverpool που είναι σε αυτή τη μάχη, τέλος πάντων. Έχει δύσκολο έργο αυτό, εννοώ.
Και την επόμενη αγωνιστική που είναι στις 4 του Απρίλη έχουμε Arsenal Liverpool.
Αυτό είπα. Ναι,
ναι. Είπα και την ημερομηνία.
Ωραία.
Αυτά στην Αγγλία. Πού θες να πάμε?
Πάμε Ισπανία. Έχει εκεί πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αποκτά εκ νέου πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την φόρμα που βρίσκεται η Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα.
Τι έκανε χθες?
Σκόρπισε στο Ανοέτα 6-1 τη Ρεάλ Σοσιεδάδ σε ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμέναμε τίποτα. Τόσο μεγάλο.
Σοου Μέση.
Τόσο εύκολη επικράτηση, ναι. Ο Μέση, ο οποίος έχει σπάσει και τα ρεκόρ, νομίζω, όχι συμμετοχών. Και συμμετοχών είναι σκουραρίσματος, τώρα δεν θυμάμαι.
Τι είναι το όλα, θα έχει σπάσει.
Εντάξει, ναι. Και παίρνει τα πάνω του και αυτός.
Και το 21 έχει μπει πολύ δυνατά ο Μέση, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Παρί που δεν του πήγε.
Ναι.
Έχει αναγεννηθεί ίσως.
Και με Ζωάλα Πόρτα στο προεδρικό θόκο, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να... Έχει πάρει τα πάνω του γενικότερα, τέλος πάντων.
Μόνο ο ίδιος το ξέρει αυτό.
Στην καλύτερη βέβαια περίοδο που μπορούσε αυτό να συμβεί, δηλαδή στην τελική κούρσα για το πρωτάθλημα, είναι και η Ρεάλ στο κόλπο. Δεν την ξεχνάμε.
Εννοείται. Και αυτή πέρασε από τη Θέλτα.
Ναι, διότι άσχετα αν παίζει ή αν δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, παίρνει τα αποτελέσματα. Βέβαια έχει βοηθήσει και η Ατλέτικο Μαδρίτης με κάτι γκέλες στο τελευταίο διάστημα. Άσε τα μανίκια.
Και εχθές στο τσάκ την έσωσε την παρτίδα η Ατλέτικο απέναντι στην Αλαβές. Στο δεύτερο μήχρονο με γκολ του Σουάρες πήρε το παιχνίδι με 1-0 και έχασε και πέναλτι η Αλαβές στο 86ο λεπτό.
Παραλίγο είχαμε νέα γκέλα δηλαδή.
Παραλίγο είχε από μηχανή Θεό τον Όμπλακ.
Εντάξει, βλέπεις τώρα, σοπάει να αλλάξει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Μία ισοπαλία, μία νίκη.
Ναι.
Άμα συνεχίσει έτσι, την επόμενη αγωνιστική είναι η σειρά τη ισοπαλία.
Την επόμενη αγωνιστική παίζει με τη Σεβίλη εκτός έδρας.
Ντέρμπι, μιλάμε τώρα για ντέρμπι, έτσι.
Δύσκολο.
Και η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Βαλιαδολίδ που είναι δεύτερη με 4 βαθμούς διαφορά.
Ναι, για να δούμε.
Και η Ρεάλ να μην ήταν και εύκολο έργο, υποδέχεται την Αϊμπάρ. Μάλιστα.
Ωραία.
Επίσης να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα πάει πολύ καλά και η Μπέτις έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι στην έκτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να δούμε και τις δύο ομάδες της Σεβίλης να βγαίνουν στην Ευρώπη.
Δεν το θυμάμαι. Κάτσε. Πριν από λίγα χρόνια δεν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με την Μπέτις στους ομίλους του Europa.
Ναι.
Η Σεβίλη δεν το πήρε εκείνη τη χρονιά στην Europa.
Στο Σεβίλη Cup. Στο Σεβίλη Cup.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε και στην Ιταλία. Έχει πάει 6-1, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Πάμε τώρα, μας παίρνει λίγο ακόμα.
Γρήγορα.
Τεράστια νίκη Super Pippo εναντίον Πίρλο. Θα ξεκινήσω με αυτό εγώ. Μπενεβέντο,
okay.
Διπλό μέσω Τωρίνο, 1-0. Σε ένα αποτέλεσμα με χαροποίησε πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι όταν χάνει η Γιουβέντους. Η Μίλαν πέρασε από το Αρτέμιο Φράγκη και την Φλωρεντία 3-2 την Φιωρεντίνα σε ένα έτσι εντυπωσιακό χορταστικό παιχνίδι. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί βέβαια την Ίντερ που έχει να βάσει λιγότερο στους 6 βαθμούς. Για μένα η Ίντερ είναι 90% πρωταθλήτρια Ιταλίας. Άξια. Αλλά δεν λέω 100% γιατί είναι γνωστή. Είναι η Ίντερ. Γι' αυτό το μόνο. Τι άλλα έχουμε? Η Αταλάντα επίσης πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Εντάξει, νίξε την Βερόνα. Πέρασε από τον Πεντεγκόντι 2-0 την Βερόνα. Είναι στην τέταρτη θέση.
Είχαμε νίκη της Νάπολης στο Ολύμπικο επί της Ρώμα, ναι. Που δίνουν μάχη εκεί για την Ευρώπη.
Ισχύει, γιατί ναι. Και η Λάτσιο είναι στο παιχνίδι. Ακολουθεί ένα βαθμό πίσω από τη Ρώμα. Έχει ένα μάτς λιγότερο όμως, να το πούμε και αυτό. Πέρασε από το Ούντινε.
Ναι.
Δυστυχώς η Πάρμα μετά, μάλλον δεν την γλιτώνει την, άμα συνεχίζει έτσι.
Μπορεί να την γλιτώσει το Τωρίνο όμως.
Την Β' Εθνική, Τωρίνο, ναι, εντάξει. Και αυτή. Και η Τωρίνο είναι. Τέλος πάντων, θα γίνει μάχη και εκεί και στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Η Μπενεβέντο πάντω στο Super People με την τεράστια αυτή νίκη ξέφυγε. Έχει αποκτήσει μια έτσι, διαφορά ασφαλείας σχετικά. Οπότε. Λοιπόν, αυτά και από Ιταλία.
Προλαβαίνουμε κι άλλο.
Στο ντέρμπι του Σαμπιονά χθες το βράδυ 4-2 Παρίσι Ζερμέν την Ολυμπίκ Λιόν. Εκτός έδρας μάλιστα.
Έτσι. Και εκμεταλλεύτηκε και την γκέλα της, της Λίλ.
Η οποία έχασε από την Νιμ Ολυμπίκ.
Έτσι. Και κατάφερε και την, την έπιασε στη βαθμολογία. Ισοβαθμούν πλέον η Παρί και η Λίλ. Αλλά είναι η Παριζιάννη πρώτη αυτή τη στιγμή. Εκεί που ήταν τρίτη πριν, την, πριν το Σαββατοκύριακο
σωστά,
που μας πέρασε.
Σωστά, σωστά.
Ξαφνικά βρέθηκε στην κορυφή. Για να δω, έχει και εκεί αγωνία όμως.
Η Παρή δύσκολα θα χάσει την κορυφή άμα την πατήσει.
Εντάξει, να δούμε γιατί φέτος. Κατά έχουμε ντέρμπι. Έχουμε Παρί στο Ζερμέν Λίλ την επόμενη αγωνιστική.
Δεύτερο σημείο ντέρμπι.
Χαμός, χαμός.
Κορυφής.
Βεβαίως.
Και να κλείσουμε με Γερμανία.
Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ.
Εντάξει, ναι, τώρα εντάξει, τι ένα λεπτό.
Αμαρτία.
Τι τρία.
Ναι, εντάξει. Υγιεινός περίπατος της Bayern επί της Στουτγκάρδης με 4-0 και η Λειψία που προσπαθεί να μένει όσο πιο κοντά γίνεται κέρδισε την Αρμίνια στο Μπίλεφελντ με 1-0. Είναι στους 4 βαθμούς τώρα η διαφορά βέβαια ανάμεσα στην Bayern για τη δεύτερη Λειψία. Δύσκολα κατά τη γνώμη μου θα ανατραπεί κάτι μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Το θέμα είναι ότι οι πρώτοι 4 πέτυχαν τις νίκες.
Έτσι και η Wolfsburg και η Eintracht κατάφεραν και, και κέρδισαν. Werder Bremen και Union αντίστοιχα.
Και μάλιστα η Eintracht αποσπάστηκε με την νίκη αυτή από την διώκτρια Dortmund.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι είναι πιθανό μετά από αρκετά χρόνια να δούμε την Borussia Dortmund εκτός Champions League.
Ισχύει, ναι.
Η οποία έμεινε και στην ισοπαλία 2-2 με την Κολονία.
Η οποία Κολονία το παλεύει τώρα, άσο μπορεί και αυτή, γιατί εντάξει δίνει την
και στα χασομέρια ισοφάρισε με γκολ του Χάλαντ στο 90 η Ντόρτμουντ. Θα μπορούσε να είχε χάσει ακόμα.
Μάλιστα. Η Σάλκε θα πάρει το δρόμο του Αμβούργου της περασμένης χρονιάς.
Εντάξει, τον έχει πάρει το εδώ και καιρό τώρα. Το...
ναι, ναι, τώρα την άλλη με τώρα.
0-3 από την Gladbach. Αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, να το κλείνουμε κάπου εδώ.
Ναι, ναι.
Ώρα είναι.
Έτσι.
Ευχαριστούμε. Ήταν ο Δημήτρης Χατσάκος φυσικά και ο Δημήτρης Γιάτρας στα μικρόφωνα. Ανανοούμε το ραντεβού μας βέβαια για την Παρασκευή. Θα έχουμε να πούμε για εθνικές, ας πούμε, και ό,τι ακολουθεί στο Σαββατοκύριακο τέλος πάντων. Και αυτά. Καλό απόγευμα σε όλους φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Don't look back. she said.